Viikon debatti.
Vapaa-ajattelijat herättivät jälleen keskustelua kirkon vaikutuksesta julkisiin palveluihin vetoamalla Yleisradiota poistamaan lakisääteisistä tehtävistään kristillisten hartausohjelmien lähettämisen. Vapaa-ajattelijaliiton pääsihteeri Esa Ylikoski, mikä saa teidät uhmaamaan Ylen aatamin aikaista toimintaperiaatetta?
No se, että parhaillaan Yleisradiolakia ei jotain uudistaa ja se, että mitä sitten tässä laissa määritellään julkisen palvelun tehtäviksi, niin kuin erityisesti velvoittaviksi tehtäviksi, niin nostitään. Eli nyt on semmoinen ikkuna keskustella tästä ja meidän lähtökohta on se, että Yleisradion toiminnan tulee lähteä yhdenvertaisuusperiaatteesta, ettei suosita tai syrjitä mitään uskontoon tai vakaumukseen liittyvää ihmisryhmää tai ihmisiä. Ja että otetaan tarkasteluun, millä tavalla nämä uskontoon ja vakaumukseen liittyvät asiat tulisi niin kuin tasavertaisesti esille Yleisradiossa.
Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikkö Kimmo Saaras, syrjiikö Yleisradion hartausohjelmat ketään?
No minun näkemykseni mukaan ei, koska katson asiaa tämmöisen niin kuin positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta, että niillä on nimenomaan sen kautta, niillä on tärkeä merkitys ja tämä sama olemassa olevat palvelut niin toimivat lähes kaikissa isoissa niin kuin kansallisissa yleisradioyhtiöissä, että kyllä näille nähdään edelleen merkitystä.
Näin Radio Deissa starttasi tämänkertainen viikon debatti. Kristilliset hartausohjelmat ovat siis kuuluneet Suomessa Yleisradio-ohjelmatarjontaa ja ihan sieltä alusta asti, eli vuodesta 1926. Ja jo neljäntenä päivänä radiosta tuli Jumalan palvelus. Millä perustein sitten velvoite hartausten lähettämisen pitäisi poistaa tai pitää jatkossakin? Tästä puhutaan nyt tämä kuluva tunti. Toisena vieraana on siis filosofian maisteri ja jo 1980-luvulla vapaa-ajattelijoihin liittynyt pääsihteeri Esa Ylikoski, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä luterilaisen tiedonvälityksen Pirun torjuntayksikköä edustaa kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikkö, teologian maisteri Kimmo Saaris, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Minun nimeni on Ariel Neulaniemi. Niin, Kimmo Saaris, miten kuunneltuja nämä Ylen hartaudet ovat?
Se on sinänsä aika mielenkiintoista, että kuulijaluvut ovat aika korkeat, eli aamuhartauksia tuossa tänäkin aamuna varmaan kuunteli Ylen puolelta 140 000 henkeä, siis tätä jälkimmäistä lähetystä. Ja jos ne yhdistetään, niin hän tulee jo sinne parin sataan tuhanteen. Radio Jumalan palveluksia kuuntelee 180 000 noin. Ja se on siis ehdottomasti Ylen Radio Ykkösen suosituin ohjelma sunnuntaisin. Eli se on täysin selkeä tämmöinen piikki. TV Jumalan palveluksia, jos ajatellaan TV Jumalan palveluksia, sen uusinta, niin tuommoinen 165 000 ihmistä ja suosituimmat TV-Jumalan palvelukset vähän yli 300 000 katsojaa. Ja mikä oikeastaan aika kiinnostavaa, niin se, että vaikka me koko ajan puhutaan, että yhteiskunnassa tapahtuvasta maallistumisesta ja moniarvoistumisesta, niin se kertoo ihmisille näiden merkityksestä, että itse asiassa, jos katsotaan näitä kahta viimeistä vuotta, niin siellä on kevyttä nousu ollut kaikissa luokissa sekä katsojissa että kuuntelijoissa.
No, näkyy olevan selkeä tilaus. Mitä Esa Ylikoski ajattelee, että onko mitään merkitystä vapaa-ajattelijoille, että kuitenkin yllättävän suuri osa suomalaista haluaa edelleenkin kuunnella sen hartauden? Eli miksi lopettaa lypsävää lehmää?
Eihän tässä näiden Jumalan palvelusten tai hartausohjelmien lähettämistä radiokanavilla tai yleisradiossakaan ole kukaan ollut lopettamassa. Että jos
no, mutta te nyt kuitenkin toivotte, että se velvoite loppuisi.
Niin, erityinen velvoite laissa, koska se, että yksi uskonto nostetaan niin kuin laissa erikseen velvoitettavaksi ohjelmaksi, riippumatta siitä, kuunteleeko tai katseleeko sitä kukaan tai ei. Että jos sitä katsellaan, niin varmasti niitä lähetetään myös Yleisradiossa, mutta sitten samallahan tässä on tapahtunut sieltä 2030-luvulta niin mediakentän monipuolistumista, että onhan myös muita kanavia. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä teilläkin, tuleeko teilläkin hartausohjelmia täällä tai Jumalan palveluksia?
Kyllä tulee.
Ja sitten on olemassa myös muitakin kanavia, mutta ei meidän esityksessä sanota, että Yleisradiokaan ei saisi lähettää hartausohjelmia, mutta me ihan selkeästi sanottiin, että semmoinen, että tämmöinen velvoite yhden, koska se nostaa sen, niin kuin tämän nyt nämä kristilliset hartausohjelmat sitten jalustalle muiden katsomusten, eli uskonnottomuuden tai sitten muiden pienuskontojen rinnalla.
No hyvä. Kimmo Saaris, tuskin kukaan haluaa luopua saavutetusta edustajana, näin kun on 90 vuotta kuitenkin kirkolla ollut jalka siellä Ylen ovien välissä, niin miksi niin sanotusti sekulaarin tai maallisen median pitäisi ylipäätään tarjota lakisääteisesti kristillistä ohjelmatarjontaa?
Ensinnäkin tässä on kysymys taas kerran juuri niin kuin positiivisen niin kuin uskonnonvapauden ottamisesta. Eli se, että meillä on erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja hartaudet liittyvät niiden toteuttamiseen. Ja nyt mä haluaisin tässä niin kuin heti kuitenkin palata taaksepäin suonteeksi, että mä vastaan pikkasen Esan väitteeseen, koska tässä on nyt kaksi asiaa mun mielestä pikkasen sekaisin. Yksi asia nimittäin on se, että kyllähän niin kuin vapaa-ajattelijoiden perustavoite on poistaa kaikki uskonnollinen näkyminen julkisessa tilassa, myös radiossa.
Ei julkinen tila, siis tässähän on nyt tämä sana julkinen tila semmoinen, joka just sekoittaa, eli se on kirkon taktiikassa puhua, että niin kuin kunnan ja valtion palvelut on niin kuin julkista tilaa, vaikka julkinen tila meidän mielestämme on niin kuin tori ja myös nämä radiokanavat ja muut. Eli ne on niin kuin kaksi eri asiaa tavallaan, että emme ole niin kuin estämässä positiivista uskonnonvapautta toreilla ja turuilla, eikä radiokanavilla tai televisiokanavilla. Mutta sellainen julkinen tila, että koulujen rehtori käyttää työaikaansa tai opettajat velvoitetaan istumaan valvomassa koululaisjumalan palveluksia. Eli siis, että niin kuin kunnan ja valtion palkkaamat henkilöt niin kuin työkseen tekee kirkon hommia, niin semmoinen ei tavallaan niin kuin meille oikein passaa. Eli tämä on nyt tämä julkisen tilan käsite, niin se on niin kuin sekoitettu, ja mä väitän, että kirkko on sekoittanut sen sanan. Että se
no
on
mitä tämmöinen... tähän vastaa Kimmo Saaras?
Joo, mä haluaisin edelleen siis käydä sitä läpi, että eikö niin, että vapaa-ajattelijan toive on, että Yleisradion kanavilla ei olisi hartausohjelmia. Eli tavallaan tämä laillisuus on, niin kuin, lain velvoittavuus on yksi kysymys, mutta se, että se, eikö se perustavoite ole kuitenkin se, että sitä ei ollenkaan olisi?
No en kyllä niinkään menisi sanomaan, että koko tätä nyt pitää miettiä, tätä julkisen palvelun tehtävää myös siten, että mä oon itse esimerkiksi toiminut ja toimin semmoisessa, kun Kansan Radioliitto, joka on esittänyt, se on yhteisöradiotyyppinen toiminta, mutta se on esittänyt myös, että Yleisradion toimintaa tulisi kuulua tämmöinen yhteisöradiotyyppinen toiminta, jota eräällä tavalla nämä kirkon hartausohjelmat edustaa, mutta eipä siellä olekaan sitten muilla ylipäänsä niin kuin kansalaisjärjestötoiminnoilla, niin heillä ei ole niin kuin tällaista niin kuin omaehtoisen ohjelma, tietysti Yleen toimittajien kanssa yhteistyössä, mutta kuitenkin niin kuin omaehtoisesti tuotettujen ohjelmien mahdollisuutta. Eli kirkko on tässä niin kuin erikoisasemassa, että me ollaan pikemminkin sitä mieltä, että osa Yleisradion ohjelmaajasta jollakin kanavalla tai joillakin kanavilla pitäisi tai voitaisi jakaa myös vaikka osittain sit vapaa-ajattelijoille tai voisi erilaisille muille järjestöille jakaa. Ja siellä joukossa voi mun mielestäni olla myöskin hartausohjelmia.
Joo, jos me katsotaan mitä Yle-laissa sanotaan, niin siellä puhutaan ainoastaan, että tarjota hartausohjelmia. Sehän ei sinänsä edes rajaa sitä mitenkään vain yhteen uskontoon. Ja siinä mielessä ehkä mä vähän ihmettelin tätä teidän lausunnoita, kun siellä puhuttiin niin kuin luterilaisen kirkon niin kuin yksin oikeudesta tai jostain muusta. Niin
siellä on ortodoksia, baptistia äänessä ja
kyllä, siellä on vapaita suuntia ja samoin on keskusteltu aika ajoittain Yleisradiossa esimerkiksi mahdollisuudesta, että olisi niin kuin juutalaisia tai islamilaisia hartausohjelmia. Ja niin kuin tavallaan eihän tämä laki sinänsä määrittele sitä, että tässä olisi jotenkin niin kuin yksi uskonto. Ja toki taas sitten toisinpäin, että jos me puhutaan niin kuin kristityistä kaiken kaikkiaan, niin että jos kuitenkin noin 4 miljoonaa on luterilaisen kirkon jäseniä, kyllä se jollakin tavalla näkyy, mutta ei siinä ole mikään laissa määritty luterilaisen puolen monopoli tai mikään sellainen, että luterilaisella kirkolla olisi tämmöinen erityistä.
Niin onko vapaa-ajattelijat käsittänyt väärin, että se olisi luterilaisen kirkon monopoli?
Vaikka ei, vaan tietysti... se on kristillinen se hartausohjelman luonne, että siitä on niinku tarkoitus ollut puhua.
Mutta eikö tässä taustalla kuitenkin se, että halutaan niinku erottaa valtio kirkosta kaikilla mahdollisilla tavoilla?
Kyllä, ja silloin se tulee just siihen, ettei millekään, että valtio kohtelee niin kuin yhdenvertaisesti. Eli jos lainsäädännössä, niin kuin nyt on yhdenvertaisuusperiaatte perustuslaissa ja sitten on nyt yhdenvertaisuuslaki tuli just voimaan tänä vuonna, niin se lähtökohta on se, että julkinen valta suhtautuisi neutraalisti erilaisiin käsityksiin. Mutta kyllä mä nyt uskon, että jos hartausohjelmilla on kysyntää, niin niitä ilman muuta tarjotaan ja varmaan niin kuin Yleisradion toiminnassakin. Eli siis tämä pitäisi niin kuin laajentaa tämän tapaista toimintaa, siis että erilaiset järjestöt voisivat tuottaa ohjelmia yhteistoiminnassa Ylen kanssa. Mutta mitä tulee tähän sitten näihin nykyisiin, tämän vanhan lain tai nykyisen lain mukaisiin hartausohjelmiin, niin olen kyllä kysynyt sieltä, että onko mahdollista, että siellä olisi myöskin niin kuin uskonnottomien tai ateistien niin kuin tämmöinen katsomuksellinen ohjelmaosuus jossakin paikassa, niin se silloin sanottiin, että ei kun tämä on kristillinen hartausohjelma ja sillä sipuli.
Edelleen kysyisin sitä, että kun täällä ei todellakaan puhutaan laissa hartausohjelmista, niin mun on hyvin vaikea myös hahmottaa, että mikä olisi sitten ateistinen hartausohjelma.
Joo, ei, mutta se olikin se kysymys, että siis ateisteillakin on syvähenkistä elämää ja eettisiä kysymyksiä humanistisen etiikan pohjalta, maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, eettisiä kysymyksiä, niin me ajatellaan ihan yhtä lailla, mutta että ja maailmassa on sekulaaria, uskonnotonta, maallistunutta etiikkaa. Itse asiassahan ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeuksien sopimukset ja muut, niin niitähän on rakennettu ihan sekulaarin eettisen harkinnan ja filosofisen pohdinnan kautta.
Kuunnellaan tähän väliin Ylen julkaisujen johtaja Ismo Silvon määritelmää radiohartauksista.
No, hartausohjelmat ovat määritelmällisesti uskonnon harjoittamista. Eli ne ovat tapa harjoittaa kristillistä uskontoa. Sen lisäksi Yleisradio tarjoaa erilaisia hengellisiä uskontoihin liittyviä ohjelmia osana omaa tarjontaansa, jolloin molemmat asiat ovat läsnä Yleisradion tarjonnassa. Mutta voidaan myöskin sanoa se, että uskonnon harjoittaminen on osa kulttuuria, jota Yleisradion ohjelmisto kaikkinansa heijastaa.
Eli uskonnon harjoittaminen on osa Ylen velvoitetta tässä Suomen maassa. Mitä tähän, Esa Ylikoski, sanot tähän Ismo Silvon toteamukseen?
No, se varmasti pitää paikkansa ja se, että lainsäädännön velvoite sellaiseen julkisen palvelun instituutiossa niin ei mielestäni ole tarpeen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö eri kanavat, myöskin Ylen kanavat, voisi hartausohjelmia lähettää, jos he siihen päätyy ja siihen on kysyntää. Siinä mielessä se ei välttämättä ole uhanalainen laji, jos sillä kerran on niin kuin kysyntää. Ja kyllä mä tietysti ymmärrän, että on kuulijoita, joilla ei ole edes pääsy sinne kotikirkkoon kovin helposti ja muuta, niin tällaista voi olla. Mutta että tuossahan tuli esille just sitten se, että on myöskin näitä muita katsomukseen tai järjestöihin liittyviä ohjelmia, mutta että me koetaan, että ei siellä itse asiassa, vaikka siellä on kirkon kuulumisia käsittelevä ohjelma, niin uskonnottomien tapakulttuuriin ja elämäntapaan ja ajattelutapaan liittyviä erityisohjelmia ei ole, että totta kai voi sanoa, että kaikki ohjelmat on sitten, jotka ei ole uskonnollisia, on uskonnottomia.
Mitäs kirkkoa nyt tässä edustava Kimmo Saarassa ajattelee, että pitäisikö olla esimerkiksi ateistillekin pieni siivu laitettuna sinne Yleen?
Mun mielestä ateistista näkemystä on aika usein esitelty erilaisissa ohjelmissa ja Ylellä on osa toimittajista niin tuonut omia erinäköisissä niin kolumneissa kuin ohjelmissa ja esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden ja erokirkosta FI-palvelun niin tiedotteet hyvin vahvasti uutisoidaan ja kyllä mun mielestä niin kuin tavallaan, jos me ajatellaan, että vapaa-ajattelijoiden kuitenkin puhutaan aika pienestä yhdistyksestä, niin heidän näkymisensä niin mediassa on erittäin vahvaa. Eli en katso, että se olisi jotenkin niin kuin liian vähän näkyvissä.
Niin paljonko kuuluu vapaa-ajattelijoihin?
Vapaa-ajattelijoita on vajaa 2000 ja meillä on Karkkilan yhdistys mukaan lukien niin sen verran määrä, että vapaa-ajattelijaliitossa on vähän yli 1500 niin kuin tilitettyä jäsentä 31.12. mennessä. Mutta nythän, jos saa sanoa vielä tuosta, niin se, että mitä uutis- ja ajankohtaistoimitukset, niin kuin ammattitoimittajat sit valitsee uutisvirrasta, niin sehän on ihan oma juttunsa. Mutta nyt me puhutaan sitten siitä, että onko tiettyjen erityisryhmien erityisohjelmia vai eikö. Ja sitten vielä, että onko niiden itsensä tuottamia. Eli tässä on niin kuin kolme kategoriaa. Eli nyt tämä hartausohjelmat on niin kuin pappi puhuu siellä ja virttää niin edelleen. Se on niin kuin, se on tavallaan niin kuin
auten. Se on jaettu kirkon.
Se on niin kuin kirkon itsensä tuottamaa tietyllä tavalla. Ja sitten on yhteistyössä ja sitten on olemassa tämä välimuoto, jossa on niin kuin tiettyjen ryhmien, on esimerkiksi metsäradio tai sitten tämä kirkon kuulumisia tai jotakin muuta, niin tältä saralta puuttuu ehkä tämmöinen uskonnottomaan tapakulttuuriin tai ajatteluun kuuluma erityisohjelma. Ja se oikeastaan, voi sanoa, että yleisradiolaissa on nyt jo semmoinen kohta, että pitäisi erilaisia ryhmiä tai vähemmistöryhmiä palvella. No. Se on niin kuin se oma juttunsa. Nyt rinnastin tällaisen uskonnottomien tai jumalattomat tai joku muu erityisohjelma, niin siis sehän rinnastuisi tähän kirkon kuulumiset joku, tai mikä sen nimi on, se semmoinen tietty?
Oh. Tämä on siinä mielessä nyt kiinnostava, että horisonttiohjelma on todennäköisesti se, johon viittaatte, mutta siellähän on käsitelty myös ateismia. Siellä käsitellään kaikkia uskontoja ja eettisiä näkökulmia, eli siinä mielessä se ei ole mikään kirkon kuulumiset ohjelma. Toki se käsittelee hyvin paljon kirkkoon ja uskontoihin liittyviä asioita, mutta että siellä on myös ollut useampiaan kertaan teidänkin putikin edustajia. Että siinä mielessä mä oon varmaan, niin kun, tämä on kiinnostava, että tämä kuuluu semmoiseen lajiin, joka on uskontojournalismi, ja uskontojournalismista voisi ajatella, että sitä varmaan tarvitaan lisääkin.
Viime vuoden lopulla 2015 kirkkoon kuului 72,9% suomalaisista, eli piirun verran alle 4 miljoonaa, ja jos sitten rekisteröityneitä vapaa-ajattelijoita liittoon kuuluu esimerkiksi 1500 ja parisen tuhatta teitä on, niin siinä on aika piskuinen joukko vastassa sitten kuitenkin, jos ajatellaan demokraattisesti, niin kyllähän siinä niin kuin suuri osa suomalaisista kuitenkin edelleen kuuluu kirkkoon, niin sillä saa olla oma osansa paikkansa julkisen palvelun ylessä logiikalla.
No joo, siis tämä kysymys tästä näistä hartausohjelmista, niin Jumalan palveluksissa käy kuitenkin aika pienikin vähemmistö loppujen lopuksi kirkon jäsenistä. Eli se on, niin kuin, se on myös vähemmistön palvelua. Et kirkon tutkimuskeskuksen omien tutkimusten mukaan niin kuitenkin selvä vähemmistö sanoo uskovansa Jumalaan, niin kuin kirkko opettaa. Ja aika suuri osa kirkon jäsenistäkin sanoo, että ei usko Jumalaan tai ei usko niin kuin uskon tunnustuksen keskeisiin opinkappaleisiin. Et sillä tavalla niin kuin reilusti uskovaiset, uskon tunnustuksen mukaiset uskovaiset, uskonnolliset ihmiset, niin nekin on niin kuin vähemmistö. Mutta sitten toisaalta taas monet kirkon jäsenet sanoo olevansa ateisteja.
Harmittaako se sitten teitä?
Ei, vaan se on ihan luonnollista. Siis se, että mä tarkoitan, että uskonnottomista niin ei tällaiseen erityiseen uskonnonvapausjärjestöön liittyy, että eihän nyt kaikki luonnonsuojelua kannattavat, niin ne kuulu Luontoliittoon. Veronmaksajat, ei kaikki kuulu Veronmaksajien keskusliittoon. Ja tähän, että se on niin kuin tämä kansalaisjärjestöihin kuuluminen ja kansalaistoiminta vielä vanhalla tapaa. Siis meillä sanotaan vielä, että tämä sekulaarijärjestöjen perhe niin on sillä tavalla laajempi, että esimerkiksi Prometeus-leirin tuki, joka on siis nuorisoleiritoiminta, niin sillähän on yli 3000 jäsentä. Ja sitten on Skepsis, joka uskonnottomiin kuuluu ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja, uskontoja suhteen välinpitämättömiä, niin Skepsiksessä on 2000-3000 jäsentä. On Prometeus-leirin tuki, että siis meillä on, että siis tämmöistä sekulaarijärjestöperhettä on kuitenkin laajemmin kuin tässä nyt mainittu vapaa-ajattelijoiden niin kuin tiukasti jäsenmaksutilitykset yhdistyksistä liitolle tilitettyjen määrä.
Mutta kuitenkin edelleen määrä jää aika pieneksi verrattuna sitten kirkon.
Kyllä, mutta et siis uskonnottomien, sinänsä siis ei-uskonnollisten ja uskonnottomien määrä Suomessa, niin onhan se on niin kuin varsin suuri. Se näkyy erinäköisissä mielipidetiedusteluissa, se näkyy erilaisissa käyttäytymisissä, jumalanpalveluksen osallistumisesta ja näin edelleen. Että kyllähän ihmiset tekee tämmöisiä niin kuin valintoja tai puolet menee avioliittoon siviilivihkimisen kautta.
Eli maallistuminen niin sanotusti uhkaa kirkkoakin tässä.
Kyllä se toisaalta ja toisaalta ei. Eli niin kuin tuossa äsken todettiin, niin varmasti kirkosta vieraantuneiden määrä on kasvussa, mutta toisaalta tämä asia ei ole ihan näin yksinkertainen joka suuntaan. Eli ensinnäkin yksi asia, että varmaan isä on samaa mieltä mun kanssa, että aika suuri osa niistä, jotka on vieraantuneet uskonnosta tai kirkosta, ei siitä huolimatta jaa tämmöisen militantin ateistiryhmän näkemyksiä. Jotain kertoo mun mielestä se, että sieltä on neljännes kadonnut jäsenmäärästä nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Eli maallistumista tapahtuu, mutta kuinka paljon sitten vapaa-ajattelijat todellisuudessa niin kuin edustaa tätä kirkosta vieraantuneiden ryhmää. Sitten toinen kiinnostava on tämä, että kun viitataan siihen, että vain tietty osa jakaa kirkon opetuksen, niin sekin on vähän silleen kiinnostava, koska se kysymys on aika sillä tavalla epämääräinen, että ihminen siinä määrittelee sen itse. Ja toisaalta kirkkoon kuuluminen, kuten nähdään erinäköisten riittien muiden kautta, niin se on myös kuulumista, eikä pelkästään sitä, että mitataan jollain skaalalla henkilökohtaista uskonnon vapautta sekä toisaalta uskomisen vahvuutta. Että ei tässä niin kuin kirkko pyri mittaamaan sitä, että onko jokainen kohta uskon tunnustuksessa, meneekö niin kuin dogmatiikan jokainen kohta mukaan. Eli tavallaan tämä ei ole niin, kuin niin selkeä rajasta tämä homma. Mutta se mikä tässä on niin kuin musta kanssa toinen mielenkiintoinen juttu, että mä just katsoin viikonloppuna tämän parlamentaarisen työryhmän toimeksiantoon, niin sehän ei varsinaisesti edes keskity tähän lakiin Yleisradiosta. Ja mä nyt vapaa-ajattelijoiden lisäksi ainut, mistä mä oon kuullut selkeitä kannanottoja lakiin Yleisradiosta, niin on tullut tietyiltä perussuomalaisten kansanedustajilta. Ja nämä perussuomalaisten kansanedustajat haluavat poistaa sen, että Ylen tehtävänä on se, että se tukee suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Eli tavallaan se, että he kokevat, että Yle toimii suvakkien rintamana ja ajaa epäsuomalaista agendaa. Eli heitä kiusaa jotkut tietyt ohjelmat ja he haluavat sen takia muuttaa niin kuin lakia. Ja mä en nyt voi, Esa, niin kuin, meillä on pikkasen ero, miten me nähdään tämä uskonnonvapaus, mutta vähän tulee niin kuin sellainen maku, että tässä on jotain samaa, että teitä nyppii hartausohjelmat, niin sen takia pitää tätä lakia lähteä muuttamaan. Ja sen takia sitten puhutte jotain luterilaisen kirkon ylivallasta siinä kohtaa, jossa laki ei edes sano mitään, ei kristinuskosta eikä luterilaisuudesta. Eli nämä on toistaiseksi ollut ne ainoat selkeät ryhmät, joissa niin kuin tähän lakitasoon on haluttu muutoksia. Enemmän on ollut kysymys tästä, niin kuin, miten Yleisradiota ohjataan ja rahoitetaan. Tämähän on se varsinainen toimeksianto.
Niin, lyhyt vastine vielä Esa Ylikoski.
Niin, eli siis tämähän on ihan eri asia, että samaan lakiin voi tulla eri suuntaisia esityksiä. Ja meidän mielestämme tätä suvaitsevaisuus- ja vähemmistöryhmien niin kuin asioiden käsittelyä ja niin edelleen, niin sitä pykäläähän Yleissä on itse asiassa toteutettu puutteellisesti. Vaikka nyt perussuomalaisten nuoret jotakin suvaitsevaisuutta paheksuukin, niin me emme paheksu suinkaan, vaan päinvastoin olemme nähneet, että se kohta siinä laissa ei ole toteutunut hyvin, vaikka se kohta on meidän mielestämme ihan hyvä. Sen sijaan tämä hartausohjelma-asia on juuri se, että onko jollakin ryhmällä oikeus tuottaa itse niitä sisältöjä, tai vain yhdellä. Et meidän mielestämme niin sitä pitää, semmoinen monopoli pitää poistaa, että sitten pitää antaa mahdollisuuksia tuottaa sisältöjä useammalle, niin kuin yhteisöradiotyyppisesti.
Viikon debatti.
Tänään vieraina ovat filosofian maisteri, vapaa-ajattelijan pääsihteeri Esa Ylikoski ja teologian maisteri, pastori ja kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikkö Kimmo Saares. Hartausohjelmien velvoitteen poistamisesta ollaan puhuttu siitä, että Yleisradion lakisääteinen velvoite siis poistuisi. Puhutaan itse hartausohjelmien funktiosta, että mikä se on, mihin tähdetään?
Jaa, se on niin kuin, toisaalta kysymys on hartauden harjoittamisen mahdollisuudesta niille ihmisille, joilla se on tärkeä. Siinä mielessä Yleisradio yhteistyössä eri kirkkojen ja seurakuntien uskonnollisten yhteisöjen kanssa tarjoaa tähän foorumin. Tämä on niin kuin yksi osa. Toinen osa on se, että samaan aikaan niin kuin hyvä hartausohjelma on myös hyvä radio-ohjelma. Eli hyvä hartausohjelma voi antaa myös ihmiselle, jolla ei ole uskonnollista vakaumusta, jonkun idean, haasteen, ajatuksen, oivalluksen. Ja me pyritään siihen, että tämä on semmoinen asia, josta me keskustellaan aika paljon, kun me tehdään Yleisradion kanssa yhteistyötä, että mikä on tavallaan se tapa, jolla me kehitämme yhdessä näitä niin, että ne ovat myös hyviä radio-ohjelmia, hyviä televisio-ohjelmia, sellaisia, jotka niin kuin avautuvat useammalle katsojalle. Ja sitten taas, jos me ajatellaan, mennään takaisin siihen, että mitä ne ovat niin kuin kirkon sisällä oleville ihmisille ja eri uskonnollisten yhteisöjen sisällä, niin ne ovat myös, niin kuin, puhutaan, kun avataan ikkunoita Jumalan todellisuuteen, että niissä voi olla hyvinkin erilaisia. Meillä voi olla samalla viikolla hyvin erilaisia puhujia, hyvin erilaisia avauksia, erilaisia näkökulmia. Sellaisia, joka niin kuin kaikki puhuttelisi kaikkia samalla tavalla, niin sellaista on niin kuin mahdotonta luoda. Että enemmänkin pyritään avaamaan erilaisia näkökulmia.
Tämä varmasti liittyy siihen, että sitä kritiikkiäkin tulee, että osa toivoo hartauksilta sitä perinteisempää linjaa, eli Jeesusta ja sieluhoidollista otetta ilman, että unohdetaan ihmisen syntisyys ja sitten siihen liittyvä armo. Ja ne, jotka näin toivoo, niin myös kritisoi, että Ylen hartausohjelmista on tullut enenevässä määrin enemmän tämmöisiä yleisuskonnollisia. Ja sinäkin, Kimmo Saares, olet pitänyt radiohartauksia ja puhunut muun muassa viime marraskuisen Pariisin terrori-iskun jälkeen, etkä pelännyt sanoa siinä yhteydessä, että Jeesus on lunastanut meidät ja kutsunut meitä jokaista nimeltä. Mutta joidenkin kritiikki kuitenkin liittyy tähän niin sanottuun Jeesus-kammoon ja siihen, että ei osata rohkaista kuulijaa niin kuin oikeaan osoitteeseen. Niin millä tiedotuskeskus sitten pitää huolen siitä, että hartausten sanoma ei laimene, vaan että rohkeasti voi erottua muidenkin uskontojen viestistä?
No tuohon voi vastata sillä tavalla, että mun oma näkökulmani on se, että minkään hartauden eikä edes niin kuin uskonnollisen puheen vaikuttavuutta voi mitata esimerkiksi Jeesus-sanan frekvenssillä. Meillä voi olla äärimmäisen vaikuttavia puheita, jotka avaa näkökulmaa uskon ydintotuuksiin ilman, että siellä on joitain koodisanoja. Ja tämä on niinku semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tätä kritiikkiä tulee ja sitä saa tullakin, koska me tarvitaan juuri näitä erilaisia. Me tarvitaan niitä, jotka on hyvinkin perinteisiä, hyvinkin niinku rakenteeltaan, sisällöltään perinteisiä, mutta me tarvitaan myös niitä, jotka avautuu toisenlaista toisenlaisia ohjelmia niin kuin toivoville ja kuuleville. Ja samalla tavalla mä voisin antaa pienen vinkin myös, että niille, jotka kokevat jotenkin, että mä en ensinnäkään hyväksy kyllä tätä, että se olisi mitenkään niin kuin laimennettua tai mitään sellaista, mutta että jos vertaa aamu- ja iltahartautta, niin iltahartaus on ehkä pikkasen enemmän tämmöinen niin kuin heavy user. Eli tavallaan niin kuin aamuhartauden pitää olla juuri sellainen, että se avautuu mahdollisimman monelle ihmiselle, ilman että on valmista kirkollista kielenkäytön tai kulttuurin tuntemusta. Sen pitää olla sellainen, että se toimii jokaiselle. Yhtä lailla sille, joka haluaa hakea sitä hengellistä sanomaa, kuin sille, joka niin kuin laittaa lapsille ruokaa, kun ne on lähdössä kouluun tai ajaa kiireisenä töihin. Iltahartaus on sitten vähän enemmän se, jota niin kuin ihmiset erityisesti avaavat sitä varten radiota. Mutta kyllä toisaalta taas toinen on, että kun katsoo sitä kokonaisuutta, niin kyllä siellä on koko aika myös hyvin perinteistä. Mutta myös me tarvitaan sitä toista.
Esa Ylikoski, miten vapaaehtoisissa ajatellaan näistä radiohartauksista, että onko ne semmoista suomalaisten saastuttamista kautta aivopesemistä? Siinä. Mikä vaikutus niillä on suomalaiseen yhteiskuntaan?
No me aika harvat sitä kertoo kuuntelevansa. Mä voin mainita, että itse työmatkaliikenteessä niin se joskus niin kun oli, laitoin se päälle just sen takia, että sitten kun radion ykkösaamua 8 uutisten jälkeen halusin muistaa kuunnella, niin laitoin sen sitten jo, tai sieltä tuli myöskin musiikkia, niin kun erityyppistä musiikkia, tietynlainen välätys, niin siis ennen sitä. Niin olen kuunnellut, en heavy useria, mutta siis olen kuunnellut ja täytyy sanoa, että siinä on enimmäkseen se sama klangi kuin koulun aamuhartauksissakin oli, että kyllä se perusjuttu on, että tätä samaa, että miten ne jaksaa tätä samaa. Anteeksi, mutta nämä on niin kuin ihan vilpitön. Niin
johtuukohan se kirkon tehtävästä, mikä on ollut viimeiset pari tuhatta vuotta?
Se voi olla, mutta
vastaappa siihen kysymykseen, että niin kuin tämmöisellä hartausohjelmalla, onko sillä negatiivista vaikutusta?
En mä usko, että silloin, siis että kyllä se antaa niin kuin olemassaolollaan antaa tietysti niin kuin tiettyä statusta. Eli koska se nostetaan jalustalle, että se on ainoa lafka, joka saa itse tuottaa niin kuin ohjelmasisällöt. Kansalaisyhteiskunnan mikään muu taho ei saa tuottaa. Tämä on se kysymys, mutta kuinka hyvin se käyttää sen ajan siinä mielessä, että kuinka paljon esimerkiksi aikuiskasteenottajia tulee tai muuta, niin en mä nyt usko, että se sillä tavalla kauhean hyvin tavoittaa. Että se on niin kuin tavallaan vähemmistöryhmän palvelu, jotka on jo uskossa enimmäkseen. Että sitten varmaan osa kuuntelee, koska se tulee, niin kuin se tulee aika aamulla aika hyvään saumaan, että jos ei jaksa.
Mutta ei siitä nyt haittaakaan, niin kuin kuuntelija ajatelee.
No se keskeyttää tietysti hyvän musiikkiohjelman siinä ennen uutisia, että eikö sieltä tulee sitten, niin tämähän oli se juttu, että kun sieltä Yleisradion paikalliskanavelta, jotka on Suomen suosittuimpia kanavia myöskin, niin sieltähän tulee siis merisää. Ja kaikki rannikollakaan asuvat, niin ei
aina jaksa kuunnella.
Aina jaksa sitä merisäätä kuunnella siitä läpi, niin osa niin kuin ehkä saattaa vaihtaa siinä kohtaa kanavaa, niin sinne voi ilmaantua uusia kuuntelijoita just sen takia. Mutta mun tämmöinen vilpitön ajatus on, että en mä usko, että esimerkiksi, eikä niitä ole ehkä tarkoitettukaan miksikään herätysohjelmiksi, vaikka ne aamulla tuleekin, mutta siis sillä tavalla, että ei niin kuin Suomessa esimerkiksi aikuiskasteiden määrä, niin ei näytä olevan lisääntymään päin.
Tuohon pakko sanoa, että ensinnäkin musta on hirveän kiva kuunnella, että Esa tykkää kuunnella hartaita säveliä, koska se on se, mikä tulee ennen aamuhartautta. Tämä oli mulle uusi tieto, mutta että se mitä mä jäin niinku tässä niinku miettimään, että eihän me mitata aamuhartauksia aikuiskasteiden määrällä. Ja tämä on nyt semmoinen, että mikä musta on niinku kiinnostava, että niistä tulee välillä positiivista, välillä negatiivista palautetta ja yleensä niistä, jotka eroaa sieltä niin kuin perussarjasta, tulee sekä positiivista että negatiivista palautetta. Ja kyllä sieltä tulee niin kuin sekä kirkon sisältä että kirkon ulkopuolelta, että kyllä se niin kuin kuuntelijakunta on aika laaja. Ja tämäkin on mielenkiintoista, mä otan ihan pienen vertailun vaan, että ajatellaan jotain Viroa, jossa niin kuin kirkon rooli on niin kuin sosialismin ajalta jäänyt niin kuin aika pieneksi ja kirkon kuulumisprosentti on hyvin matala. Heillä aamuhartaus on siellä meidän niin kuin Radio Suomea vastaavan pääkanavan puolella niin kuin osana sitä aamun niin kuin uutispakettia. Tämä on musta niin kuin kiinnostavaa, että niin maallistunut yhteiskunta sinänsä kuin Viro on ja jossa kirkon rooli on pieni, siitä huolimatta sielläkin on haluttu ja se on vielä siellä pääkanavan paketissa. Eli tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, että näillä nähdään merkitystä ei suoraan siihen liittyen, että kuinka suuri on kirkon jäsenmäärä, tai että seuraako siitä jotain. Niin kuin, eihän niin kuin, tämä, että jos me mitattaisiin sitä jollain niin kuin aikuiskasteiden määrällä, niin silloin se olisi jotain niin kuin aika yksulotteinen niin kuin propagandanäkemys. Että mä nyt usko, että sä Esa tota nyt ihan tosissas tarkoitit tämmöisen niin kuin älykkäänä mittarina aamuhartauksien toimivuudelle.
Ei vaan se vaan niin kuin kuvaa, pohdin sitä, että miten ne niin kuin vaikuttaa, niin vapaaehtojen näkökulmasta niin ne eivät siis tunnu mitenkään nyt sillä tavalla erityisen vaarallisilta, jos leikkimielisesti sanoo. Mutta
pelkäättekö esimerkiksi, että ihmiset kääntyisi, vaikka ateisti kääntyisi kristinuskoon?
Ei pelätä. Se on joka, koska siis vapaa-ajattelun lähtökohtahan on kuitenkin se ajatuksen vapaus ja uskonnonvapaus. Mutta tämä status, niin tämähän on vanha uskonsotien ajalta, tämä caius regio, eius religio, kenen maa sen uskonto, niin sehän nyt ikävä kyllä näyttää niin kuin olevan, että on tämmöisiä, on islamilaisia valtioita tai siihen pyrkiviä ja tai sitten tätä kristillisyyttä ja muuta, niin esimerkiksi Venäjän valtiojohto on nyt niin kuin asettanut, vaikka siis venäläiset tai Venäjällä asuvat, niin ei tutkimusten mukaan ole erityisen uskonnollisia, siis suuret joukot kuitenkin eivät ole, mutta sitten valtio on niin kuin nostanut sen ortodoksisen uskonnon erityisrooliin nyt ja samaten ehkä Viron tämä nykyinen hallitus politiikka myöskin on ottanut tämän, niin kuin, että sillä on tämmöinen valtapoliittinen statussymboliasema ja se ei ole pelkästään positiivista, että uskonnosta tehdään keppihevonen, koska siinä tulee helposti sitten myöskin, että itse ollaan kyllä tämmöisen niin kuin julkisen vallan neutraliteettiperiaatteen kannalla.
Niin, no mun mielestä Yleisradio on täysin neutraali, että tässä on tietystä asiasta, jossa niin kuin on tiettyjä palveluja, jotka tulevat niin kuin yhtä lailla kuin suomalaisille muullekin. Tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kuin viittaaminen Venäjään tai no niin, että jos nyt vapaa-ajattelijoilla ei ole omaa aamuhartautta ja teillä on jäseniä 1500, niin tämä nyt ei ihan ole niin kuin symmetrinen, mutta siis se, että ei esimerkiksi kirkollahan ei ole mitään sellaista näkemystä, että esimerkiksi ei voisi olla joskus tulevaisuudessa islamilaisia hartauksia.
Mennään itse asiassa tuohon, koska kirkon tiedotuskeskuksen entinen toimituspäällikkö Anneli Vartiainen sekä Ylen hallintoneuvoston entinen puheenjohtaja, mutta ennen kaikkea entinen piispa Ilkka Kantola on ehdottanut, että Yle voisi lähettää tosiaan ohjelmaa myös muidenkin uskontojen nimissä. Ja sinäkin, Kimmo Saares, olet varmasti saanut vastata siihen kritiikkiin, että, ja saat vastata taas, että jos kirkon tehtävänä on julistaa maailman parasta sanomaa, eli evankeliumia tavalla tai toisella, niin ja on mahdollisuus vielä sekulaari valtiollisen ison kanavan kautta tehdä se, niin miksi ihmeessä sitten kirkko lähtee itse ehdottamaan niin sanottua kilpailevien uskontojen puolesta ohjelma-aikaa?
No tässä meillä on jotain samaa Esan kanssa, eli siis vaikka Esa lähtee ehkä negatiivisen uskonnonvapauden ja minä positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta, niin jos kirkko uskoo omaan sanomaansa ja haluaa sitä levittää, niin minkä takia sen tarkoittaisi sitä, että sen pitäisi jotenkin kampittaa muita uskontoja tai estää niitä olemasta tässä? Että tämä on se niin kuin toinen juttu, että me uskomme omaan asiaamme, me uskomme evankeliumiin, me uskomme sen levittämiseen merkitykseen. Jos meillä on islamilaisia ihmisiä tässä maassa tai juutalaisia, niin minä kunnioitan kyllä heidän uskonnollisia vakaumuksiaan. Mutta tässä on nyt semmoinen kiinnostava juttu, että aina välillä on kysytty, että minkä takia meillä ei ole esimerkiksi islamilaisia ja juutalaisia. Näistä on keskusteltu välillä, mutta mä voin niin kuin paljastaa, että tämä ei ole ehkä kauhean yllättävää, mutta että ensinnäkin meillä on niin, että Suomessa olevan juutalainen yhteisö ortodoksi juutalainen. Ja he suhtautuvat, että heidän sapattipalveluksensa on pyhiä. Sinne ei voi tuoda sähkölaitteita. He eivät ole kiinnostuneita olleet yhteistyöstä. Islamilaiset yhteisöt kasvavat nopeasti, mutta ovat hyvin hajanaisia. Ne eivät kuulu välttämättä näihin keskusorganisaatioihin muihin. He hyödyntävät tällä hetkellä, mihin Esa viittasi tässä vapaa-ajattelijoiden julkilausumassa, niin hyvin tehokkaasti internettiä ja muita tällaisia. Ei heillä ole niin kuin vahvaa mielenkiintoa ainakaan toistaiseksi ollut radion ykkösverkkoa kohtaan, koska se ei ole se paikka, jossa heidän niin kuin tavallaan jäsenensä ovat ja elävät.
Mutta kirkko muistuttaa mahdollisuudesta, että se olisi mahdollista. Ja
ei, se oli kirkon tehtävä sinänsä muistuttaa, mutta kirkon tehtävä ei ole myöskään sitä vastustaa. Meidän näkökulma on se, että uskonnollisilla ohjelmilla on tietty merkitys, niillä on funktio. Se kuuluu kansallisen yleisradioyhtiön tehtäviin ja jossain kohti voidaan todeta, että esimerkiksi on tarvetta tällaisille. Sitten pitää katsoa, että mitkä ne toteuttamistavat ovat, mutta että tällä hetkellä niin jos me katsomme radion ykkösverkon kuuntelijaryhmää, niin siellä niin kirkkoon kuuluvien osuus on
Esa Ylikoski, suuri. Toimiiko kirkko tässä oikein, jos se ei kuitenkaan estä muita toteutumasta, mutta ei nyt erityisellä tavalla kannatakaan?
No se, että kirkko ei vastustaisi muiden uskontojen erityisohjelmaa, niin edustaisi vaan sitä kantaa, että uskonnot asetetaan uskonnottomia katsomuksia, maailmankuvia, elämänkatsomuksia paremmiksi tai niiden yläpuolelle, että uskonnot ja hartausohjelmat saisi semmoisen niin kuin statuksen, että ne saa tuottaa itse ohjelman sisältöjä, mutta sitten sekulaarit ei-uskonnolliset järjestöt ei saa tuottaa. Eli mä palaan vielä siihen, että tässä ei niinkään ole nyt kysymys negatiivisen ja positiivisen uskonnonvapauden kokonaisuudesta, jotka niin kuin niiden pitäisi aina liittyä yhteen, että ei ole toista ilman toista, tai se ei ole siis uskonnonvapautta, jos siitä karsitaan joku puoli pois. Niin tuota, lähtökohtahan oli sen, minkä mä mainitsin alussa, niin tämä yhdenvertaisuusperiaate, eli että julkisen vallan tulee kohdella yhdenvertaisesti uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta, ja jos yhdelle ryhmälle annetaan tämmöinen oikeus tuottaa itse sisältöjä, niin silloin pitäisi olla sekulaareilla järjestökentillä niin mahdollisuus tuottaa useampiakin ohjelmia, koska se on niin kuin aika laaja, on niin kuin sosiaali- ja terveysalajärjestöjä, on nuorisokulttuurijärjestöjä, sitten meidän jäsenperhe, tai yhdistysperheessä, niin kuin mainitsin, niin kuin ateistit, agnostikot, skeptikot ja näin edelleen, selväksi, niin on muitakin niin järjestöjä.
Kimmo Saaris, aiemmin sanoit, että kyllähän ateistien ääni tavallaan kuuluu sitten tiettyjen uutisvalintojen kautta ja muuta vastaavaa, mutta jos me puhuttaisiin ihan yksittäistä tämmöistä ohjelmasta, hartausohjelma ei välttämättä ole kyseessä, mutta muuten, että olisiko näin, että minä olen vaikka ateisti ja sen takia en usko, koska joku tämmöinen ateistien oma nurkkaus siellä ohjelmatarinassa, sellainen kuin voisi olla.
Se lähtisi kyllä niin kuin laajemmasta, niin kuin, vaikka jostakin voisi olla joku jumalattomien oma ohjelma, siis että se, mitä itse tuottaa, mutta se, että onko se, liittyykö se ihmisoikeuskysymyksiin esimerkiksi, on ihmisoikeuskysymyksiä koulussa, armeijassa, muissa, liittyykö se sekulaarikulttuuri, siviili, häitten hautajaisten kuvioihin tai liittyykö
niin
se maailmankuva
niin asioihin. Jumalatonta ohjelmaa kuitenkin.
Jumalatonta ohjelmaa sinänsä voisi olla myöskin joku sellainen erityisohjelma.
Okei, hyvä. No mitä Kimmo Saaris sanot, kannattaisiko kirkko tällaista ohjelmatarjontaa?
No, tässä nyt menee taas mun mielestä niin kuin pari asiaa sekaisin, koska ensinnäkin hengelliset ohjelmat toteutetaan yhteistyössä Yleisradion kanssa. Ne toimii täysin Ylen normaalien ohjelmaperiaatteiden varassa. Niillä on myös Yleisradion puolelta aina vastaavat tuottajat.
Jos ajatellaan yhdenvertaisuutta tässä.
Joo, no, mutta mä olin niin kuin tulossa siihen, että niin kuin mun mielestä taas sellaisena, että tässä on niin kuin sellaisia asioita, jotka menee enemmän tänne niin kuin uskontojournalismin puolelle, jossa varmaan niin kuin ateismi näkyy jonkin verran tällä hetkellä. Voi olla, että sille tarvittaisiin jotain lisäfoorumeita, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin hartausohjelmaan verrattava tuntuu vähän erikoiselta. Ja sitten tähän semmoinen pieni niin kuin vertailukohta, että nyt myös kun me näitä kristillisiä ohjelmia koordinoidaan yhdessä Yleisradion kanssa, niin aina välillä on myös jotain hyvin pieniä kristillisiä ryhmiä, jotka niin kuin haluaisivat, että hei, mekin halutaan tehdä aamuhartauksia. Niin silloin joudutaan katsoa ihan raakasti, että mikä on niin kuin tämä mittakaava, kuinka iso tämä putiikki on ja muuta. Ja uskoisin, että suurin osa näistä maallistuneista ja kirkosta vieraantuneista niin ovat aika tyytyväisiä tilanteeseen. Ja nyt tämä pieni tämmöinen niin kuin tiukkojen ateistien porukka, jonka tosiaan jäsenmäärä koko aika laskee ja aika vauhdilla, niin heidän niin kuin erityiskuulemisensa, niin se on aika hankala kysymys. Kyllä se varmaan jollakin tavalla kuuluu, mutta en mä näkisi, että se on mikään tämmöinen niin kuin jonkun nimikkotontin paikka. Ja sitten toinen kysymys on se, että tässä on se varmaan, jossa me ollaan vähän Esan kanssa eri mieltä, että onko uskonnot jollakin tavalla eri asia kuin mikä tahansa muu järjestö? Että Esan putiikissa ollaan tiukasti sitä mieltä, että uskontoja pitäisi käsitellä ihan samalla tavalla kuin mitä. Niin, että mikä tahansa niin kyläyhdistys tai joku kielipoliittinen yhdistys tai joku mikä tahansa järjestö, niin uskonnot pitäisi olla tismalleen niin kuin samalla. Toki näin jos tapahtuu, niin sitten meillä ei tarvittaisi myöskään mitään enää uskonnon vapauslainsäädäntöä. Mutta että jollakin tavalla uskonnot kuitenkin ovat niin kuin tämmöinen aika paljon mun mielestä laajempi ilmiö. Niitä voisi ehkä jollakin tavalla miettiä tämmöisenä kielellisenä ja kulttuurisena, jos niitä haluaa etsiä jotain niin kuin ei-hengellistä vertailukohtaa. Ja siinä mielessä niin kuin tämä vertaus siitä, että jokaiselle kansalaisjärjestölle pitää saada niin kuin oma tontti, jossa he voivat tuoda jonkun oman agendansa esiin, niin tämä vertaus ei vaan mun mielestä käytännössä toimi.
Ja ei se käytännössä yleen tarvikka toimia.
No mutta sinä just sanoit, että sä haluat tehdä yleistä tavallaan kansalaisradiotyyppisen, johon jokainen järjestö voisi tuoda omaa ohjelmasisältöään.
Kansalaisradioita on ja on erilaisia kanavia, mutta jos ajatellaan julkisen palvelutehtävää, niin näitähän on erityyppisiä järjestöryhmiä, niin kuin tuossa olin mainitsemassa, niin ne varmasti pystyy yhteistyöhön, jos kerran jopa uskonnolliset eri suuntaukset pystyy jossain määrin yhteistyöhön näiden hartausohjelmien kanssa, niin niin varmasti tämmöiset niin kuin itse tuotetut kansalaisjärjestöryhmät pystyy yhteistyöhön, että siis en siis rinnastaisi tällaisten sekulaarikulttuuria ja maailmankuvaa edistävien järjestöjen ohjelmakokonaisuutta, en rinnastaisi sitä hartausohjelmiin, vaan se meidän lähtökohtahan oli se, että ei ole laissa erikseen mainittu hartausohjelmia, mutta sitten hartausohjelmat voi olla siellä niin kuin nämä muutkin ilman tätä lakivelvoitetta. Näinhän se oli.
Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debattiohjelma, ja tänään olemme puhuneet Ylen lakisääteisestä velvoitteesta lähettää hartausohjelmia. Ja tänään tähän liittyen vieraana ovat Vapaa-ajattelijoiden liiton pääsihteeri Esa Ylikoski ja Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikkö Kimmo Saares. Olen Ariel Neuloniemi. Jos olette seuranneet tässä viime vuosina kaupallisten mainos-TV-kanavien ohjelmatarjontaa aamupäivisin, niin ruutuaikaa annetaan pari tuntia joka arkipäivä tämmöiselle Astra TV-ohjelmille, milloin näkyy ennustajajoukkoja ja muita. Mikä ainakin kertoo siitä, että suomalaisia kyllä tutkimustenkin mukaan kiinnostaa henkiset ja hengellisetkin asiat. Mitäs vapaa-ajattelijoissa ajatellaan siitä, että jos nämä Jeesus-jutut ovat teidän mielestä puppua, niin miksi ette halua kohdistaa yhtä lailla voimavaroja näihin ennustajajuttuihin tai muihinkin vastaaviin sisältöihin mainoskanavilla?
No nehän on sitten joka tapauksessa sananvapauden mukaisesti näiden kanavien omia päätöksiä. Mutta kyllähän niitä on kritisoitu tietyssä määrin. Ja mitä tulee sitten uskonnottomien järjestökenttään, niin meillähän on semmoinen tavallaan työnjako syntynyt, että kun on perustettu Skepsis ry, niin tavallaan vapaa-ajattelijoiden liiton puolelta niin ei tavallaan haluttu niin voimakkaasti hääriä sillä samalla kentällä, koska Skepsis hoitaa niin kuin sen puolen, tämä niin sanotun huuhaapuolen. Mutta minä en nyt halua leimata, koska mä en ole edes katsonut näitä aamupäivän ohjelmia, niin mä en, valitettavasti mä en nyt tiedä ihan tarkkaan, mistä kaikesta siinä on kysymys, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että Skepsis olisi antanut huuhaa-palkinnon jollekin kanavalle juuri tämän tyyppisistä, ja muutahan siinä nyt ei oikeastaan voi tehdä, että meillähän on sananvapaus, no toki ohjelmatoiminnan säännökset, taikka siis toimilupa, niin asettaa joitakin rajoituksia sitten myöskin kaupallisille kanaville.
No Kimmo Saares, mitä kristittynä ajattelet sitten siitä, että vapaa-ajattelijat pitävät kristinuskon Jumalaa taruolentona joulupukkien ja muiden maaisten seassa ja silti taistelevat Jumalaa vastaan ikään kuin hän olisi olemassa?
No tämä on just tätä niin kuin vapautta uskoa ja vapautta olla uskomatta. Ja totta kai vapaa-ajattelijat saavat ja heidän tehtävänsä on tällaisessa taistelussa olla mukana. Mutta tietysti omalla tavallaan se on kiinnostavaa silloin, että jossain niin kuin oikein kiivaamissa muodoissa se alkaa itse muistuttaa uskontoa, koska siellä tehdään niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin hyvinkin rajuja vetoja. Mutta että se on heidän vapautensa toki. Vapaa-ajattelijat toimivat tehokkaasti ja tiedotuksellisesti heillä on joitain sellaisia asioita, jotka toimivat käsittämättömän hyvin.
Niin, Kirkon tiedotuskeskuksesta on välillä kantautunut huokaisuja siitä, että kun eroa kirkosta on huomattu, että pieni piikki on huomattu, sitten tehdään saman tien tiedote ja sitten heitetään eri medioille uutista siitä, että nyt on tämä ja tämä syy mainittu muun muassa, että kirkosta on erottu ja sitten tehdään helppo uutinen, joka sitten julkaistaan. Niin onko tämä sinun mielestäsi hyvä tapa toimia?
No siis jos me ajatellaan sitä niin kuin vapaa-ajattelijan ja omista tavoitteista, niin se on hyvä tapa toimia, koska he onnistuvat niin kuin kumuloimaan kirkosta eroamisia. Että se tosiaan usein toimii, että ensin joku pikkuuutinen, jolla herätetään median mielenkiintoa, sitten nostetaan tyyliin, että erotaanko kirkosta nyt sen takia, että pappi on seksimessulla tai joku muu, jolloin sitten se jo lähtee vähän nousuun. Ja sitten kun se lähtee vähän nousuun, niin sitten uutisoidaan kolmannen kerran, että näin ja näin paljon on eronnut kirkosta, joka taas pikkasen nostaa sitä surfia. Että no, jos me ajatellaan heidän omien päämääriensä kautta, niin se on aika tehokasta, mutta tietysti toinen puoli asiasta on se, että kirkon kannalta se on ikävä tapa toimia, mutta heillä on vapaus toimia noin. Ja niin kauan kuin vapaa-ajattelijoilla on tämmöinen puoliksi epävirallinen monopoli näihin eroamistilastoihin, niin tuo toimintatapa on helppo. Mutta tietysti välillä toivoo, että silloin kun itse seurataan kanssa näitä erotilastoja aika tarkkaan, niin silloin kun siellä on joku pienen pieni ailahdus ja sitten sitä ruvetaan lyömään tätä uutisrumpua, jotta siihen tulisi sitten isompi aalto, niin kuin joskus tietysti toivoisi myös niin kuin vähän semmoista niin kuin mediakriittisempää lukutaitoa toimittajilta ennen kuin niitä laitetaan sellaisena eteenpäin.
No Esa Ylikoski, onko tämä niin kuin tavoitteena teillä, että jos te huomaatte pienen nyppylän eroamisissa ja sitten te laitatte siitä tiedotteen, niin sen tiedotteen toiveena on lisätä eroamisia?
Ensinnäkin se media- tai erokirkosta.fi-tiedotteita, niin eihän niitä niin kovin paljon ole, jos menette sen etusivulle katsomaan lähteneitä tiedotteita. Siellä voi olla monta kuukautta, että niitä ei ole. Eikä ne ihan kaikki ole
siis
saanut siinä kuin sijaa.
Te siis joudutte odottelemaan niitä pieniä nyppyjä.
Ei, vaan halusin sanoa, että niitä ei esimerkiksi viime vuonna niin montaa ole. Että monet järjestöt, muun muassa just Vapaa-ajattelijoiden liitto, koska tämä erokirkosta.fi-palvelu on niin kuin oma jutun, siinä on oma projektiryhmänsä ja se toimii niin kuin itsenäisesti. Ja Vapaa-ajattelijoiden liitto on toissa vuonna niin lähettänyt jopa moninkertaisesti enemmän tiedotteita, aloitteita erinäköisistä uskonnonvapauteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista, mutta ne eivät mene läpi mediassa hyvin harvoin. Siis tämä on itse asiassa nyt tämä esitys tästä Yleisradiolaista on niin kuin semmoinen poikkeus, mutta ei Yleisradio, joka ei tähän tarttunut, eikä Helsingin Sanomat, mutta ei myöskään DEI, niin se ei ole kahteen vuoteen, vaikka me ollaan lähetetty varmaan 30 erilaista tiedotetta.
Täällähän me nyt ollaan puhumassa.
Niin olette, mutta mä kerroin just tästä kahdesta vuodesta. Että siis, että Vapaa-ajattelijoiden liitto lähettää kyllä tiedotteita, niin kuin, tai Luonnonsuojeluliitto lähettää 100 tiedotetta vuodessa. Niin kuin etujärjestöthän lähettää näitä
kyllä
tiedotteita.
Kyllä teillä aika hyvä onnistumisprosentti silti on.
Eroakirkosta.fi on sitten tarttunut niin kuin joihinkin, mutta mä sanoisin nyt niin, että sen eettinen lähtökohta on siinä, että kun kirkon jäsenet on lapsena liitetty, että jos kaikki joutuisi niin kuin täysi-ikäisyyteen saavutettua niin kuin miettimään, että liitynkö kirkkoon niin kuin oikeaksi jäseneksi, että on niin kuin mun mielestä pitäisi olla lapsijäsenet erikseen, että kaste on oma juttunsa ja voi olla lapsijäseniä, mutta sitten tämmöinen, jossa on verovelvollisuus ja juridiset seuraamukset, niin jokaisen pitäisi itse vahvistaa. Ja kaikki jäsenet olisi niin kuin itse tavallaan 15 tai 16 tai 18-vuotiaina liittyneinä. Niin silloin tavallaan tämmöinen palvelu, niin kuin sen markkinointi, niin se ei olisi yhtä tarpeellista tietyllä tavalla. Mutta nyt kun meillä on tämmöinen lapsijäsenyyssysteemi, 95% on lapsena liitetty, niin se on ihan niin kuin sillä tavalla, että sen nimittäminen aggressiiviseksi esimerkiksi niin kuin välillä, sä et tainnut sanoa, mutta välillä sitä niin kuin haukutaan sitä palvelua aggressiiviksi. Niin mun oma ajatus on siis tämä, että se tulee tarpeeseen ja nyt kun sillä on kysyntää, siis että maistraatin kauttakin voi erota tai voi mennä vaikka kirkkoherravirastoon sanomaan, niin kuin ennen vanhaa piti mennä, että eroa. Niin nyt kun silloin tätä kysyntää, niin se kuuluu tähän luonteeseen, että on palvelu eri versioita.
Siis mun on pakko vaan sanoa nopeasti se, että eihän eroa kirkosta fi-palvelun tarkoitus ole joku tämmöinen syvä eettinen huoli. Kyllä se palvelu on selkeästi ja avoimesti ilmoitettu, että se on perustettu sitä varten, että saadaan ihmisiä eroamaan kirkosta.
Niin, eroa kirkosta.
Se on täysin selkeä. Se on siellä löytyy kaikista teidän omista dokumenteista. Että ei tässä nyt mikään mun mielestä tämmöinen syvä eettinen huoli niin kuin ole tämä pointti, vaan että saadaan ihmisiä mahdollisimman paljon pois kirkosta. Ja te olette välillä onnistunut siinä hyvin, tai no anteeksi, sä et ole itse mukana eroa kirkosta -palvelussa, mutta että niin kuin mä sanoin, että se on media strategisesti onnistunut omassa tehtävässään hyvin. Tietysti kirkon kannalta välillä erittäin valitettava.
Tänään siis ollaan debatoitu pääosin siitä, että pitäisikö Ylen poistaa lakisääteinen velvoite hartausohjelmien lähettämisestä. Ja olette vapaa-ajattelijat lähettäneet esityksenne Ylen julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta pohtivalle parlamentaariselle työryhmälle. Niin mitäs tästä eteenpäin nyt sitten on odotettavissa?
No sen työaika taisi päättyä toukokuussa, että jäämme odottamaan, että sen päätehtävä kyllä varmasti on pohtia nyt tätä julkisen palvelun asemaa ja rahoitusta ja kyllä nähdään itse näen ja varmaan liitos nähdään, että tämmöistä julkisen palvelun yhtiötä Suomessa tarvitaan, että jos me mennään pelkästään niin kuin tämmöiselle mainoskanavalinjalle, mitä joissakin maissa on, niin se on sananvapauden kannalta vaarallista. Että sen takia niin kun en näe, että niin kun tämmöinen itse tuotettujen ohjelmien poistamislinja, että, siis, että se on pelkästään se oikea, vaan voidaan niin kun ajatella pikemminkin laajennetaan sitä, että eli erilaisilla viiteryhmillä on mahdollisuus tuottaa itse ohjelmia, niin se voisi olla se suunta.
Kuunnellaan tähän lopuksi vielä Ylen julkaisujen johtaja Ismo Silvon pohdintaa siihen, että pysyyköhän hartausohjelmien velvoite vastaisuudessakin Yleisradiolla.
Jos asiaa tarkastelee siitä näkökulmasta, että Yleisradion julkisen palvelun tehtävän pitäisi ikään kuin heijastaa ja elää sitä suomalaista kulttuuria, jota suomalaisetkin elää. Niin kyllä se minusta hyvin luonteva tehtävä on suomalaisessa kulttuurissa ollut. Näin ajatellaan myöskin monissa muissa suomalaisissa maissa, esimerkiksi Pohjoismaissa. Että pitäisi sitä hyvin luontevana julkisen palvelun tehtävän osana tällaisessa kulttuurissa, jossa me elämme. Ja nyt kun käydään taas tätä julkisen palvelun tehtävän yhteiskunnallista keskustelua eduskunnan asettaman työryhmän puitteissa, niin tämä ryhmä nyt sitten pohtii, että onko tämä edelleen ajassa elävä tehtävä Yleisradiolla. Ja itse uskon, että tämmöisen johtopäätöksen varmaan tälläkin kertaa päädytään.
Näin uskoo siis Ismo Silvo, joka toimii Ylen julkaisujen johtajana. Viikon debatti on tältä erää puitu tämän teeman äärellä, eli tänään vieraana olivat vapaa-ajattelijoiden pääsihteeri Esa Ylikoski ja Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmapäällikkö Kimmo Saares. Kiitoksia teille ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.